Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Бишкек шаардык кеңешинин депутатынын жол коопсуздук кызматкеринде жасаган орой мамилеси эл өкүлдөрүнүн этикасын эске салды.
Ты зарплату получаешь? Ну а чего учёт блогер? А кто платит? Я налог плачу, ты получаешь зарплату.
Кыргызстанда боорун алмаштырган эки бейтаптын абалы жакшы деп бааланып, үйүнө жиберилди.
Операция жасалды, бир ай болду. И эки жумадан кийин эки донор аман эсен үйүнө чыгып кетишти.
Босния жана Герцеговина 11 июлда 29 жыл мурдагы кандуу окуянын курмандыктарын эскерди. Ал арада баткенде өрүктүн данегинен май алына баштады.
Андан кийин нерв ооруларына, ашказан ооруларына, ички ооруларды тазалайт, холестеринди тазалайт кандагы. Колдонуу шарты эртең менен ач карын бир чай кашык ичет.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда калыңыз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кошмо Штаттар 2026 жылы узак аралыкка сокку куралчу куралын Германияга жайгаштырат. Бул тууралуу маалымат Ак үйдүн сайтында жарыяланды. АКШ Европанын аймагына мындай системаларын 1980 жылдардан бери жайгаштыра элек болчу. Маалыматка караганда ал жакка канаттуу ракеталар жана учурда иштелип чыгып жаткан үндүн ылдамдыгынан тез учкан ракеталар жеткирилет. Орусия бул кадамга аскердик жооп кайтарыларын эскертти. 500 чакырымдан алыс аралыкка сокку куралчу ракеталарга 1987 жылкы келишимдин алкагында 2019 жылга чейин тыюу салынган эле. Ал макулдашууга Американын ошол кездеги президенти Рональд Рейган жана советтик лидер Михаил Горбачев кол коюшкан. 2019 жылы АКШ Москва макулдашууну бузуп жатканын жүйөлөп андан чыгып кеткен. Нидерланд чукул арада Украинага Патриот абадан коргонуу системасынын тетиктерин жеткире баштайт. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министри Эркин Европа Азаттык радиосуна Вашингтондо өтүп жаткан НАТОнун жыйынынын алкагында айтты. Ал заманбап бомбалоочу учактар болушунча тезирээк жөнөтүлөрүн кошумчалады. 10 июлда Норвегия буга чейин убада кылынган 6 F-16 учагын Украинага 2024 жылы жеткирээрин жарыялады. Бул маалыматты АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен да ырастады.
And I'm also pleased to announce that as we speak,
биз айткандай эле F-16 учактарын жеткирип берүү процесси жүрүп жатканын кубануу менен жарыялай алам. Дания, Нидерланддан жана башка жактардан барат. Ал учактар Украинанын асманында бул жайда учуп калат, деди Блинкен. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул билдирүүлөрдү кубаттап ыраазычылыгын билдирди. Вашингтондо өткөн НАТОнун 75 жылдык маарекелик жыйынында Украинага бир жыл ичинде 40 миллиард евролук аскердик жардам көрсөтүү чечими кабыл алынды. Израиль аскерлери 10 июлда Газа шаарынын тургундарын анклавдын борбордук жана түштүк аймактарына чыгып турууга чакырышты. Бул тууралуу абадан ыргытылган баракчалардан маалым болду. Анда шаар согуштук аракеттерден кооптуу аймагы болуп жатканы белгиленет. Баракчаларда чыгып кетүүгө коопсуз делген эки жол көрсөтүлгөн. Бириккен улуттар уюму эвакуациянын кезектеги толкуну боюнча тынчсыздануусун билдирди. Израиль армиясы түнү аймакта АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун жоочуларына каршы контртеррордук операция жүргүзгөнүн билдирди. Биз Хамастын баардык согушкерлерине жетебиз деген ойдомун. Туннелдерде жашырынып жаткандардан баштап, костюм кийип укмуштуудай учактарга отуруп, дүйнө кезип жүргөндөргө чейин 7 октябрдагы террордук актыларга тиешеси барлардын баарына жетебиз, деди Израилдин коргоо министри Йоав Галант. Израилдин Газа тилкесинде аскердик операциясынын башташына 7 октябрдагы Хамастын чабуулу түрткү болгон. Анда куралдуу согушкерлер Израилдин конуштарына кирип барып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымтага алганы кабарланган. 9 айдан бери уланып жаткан согушта Газа тилкесинде каза болгондордун саны 38 миңге жеткенин аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирүүдө. Колумбиянын жээгинде Кариб деңизинде 20 мигрант түшкөн кайык чөөп кетти. Арасында Казакстандын да жарандары болгонун Америка добушу радиосу жазды. Маалыматка караганда бир киши набыт болуп, төртөөнүн дайыны табылбай жатат. 15 адам куткарылды. Франс Пресс агенттиги жазгандай, аман калгандардын арасында 6 жашы жетелек бала бар. Алардын 2 казакстандык, 3 венесуэлалыктар экени аныкталган. Дагы бир баланын жарандыгы белгисиз. Ал эми аман калган чоңдордун арасында Колумбия, Эквадор, Иран, Никарагуа, Казакстан жана Венесуэланын жарандары бар экени маалым болду. Соңку жылдары Кошмо Штаттарга мыйзамсыз кирген борбор азиялык мигранттардын саны өсүп жатканы байкалууда. Өзбекстанда 26 жаштагы Шавкат Юлдашев Вагнер Минчик аскердик компаниясынын катарында Украинадагы согушка катышканы үчүн 2,5 жыл мажбурланган кара жумушка тартыла турган болду. Бул тууралуу мигрант порталы жазды. Юлдашев 2019 жылы Орусияга барып, курулушта иштеп жүргөн. 2021 жылы маңзатты мыйзамсыз өндүрүү таркатуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. 2022 жылдын күзүндө түрмөдө жаткан жеринен Вагнер компаниясына азгырылып Украинага каршы согушка жөнөп кеткен. Фронтто жарым жыл согушкандан кийин Эрдик медали менен сыйланып, 2023 жылдын августунда Өзбекстанга кайтканда кармалган. Украинадагы согушка катышканы үчүн бир нече кыргызстандык да өз мекенинде соттолгон. Борбор Азия мамлекеттеринин дээрлик баары жарандарга чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышууга тыюу салат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Ынтымак фракциясынын лидери Казыбек Эргешевтин жолдо кайгыл күзөт кызматынын басма сөз катчысына жасаган мамилеси жүрүм туруму талкуу жаратты. Мекеме тараткан видеодо Эргешев орой сөздөрдү айтып жатканын, машинасынын терезесин мыйзамсыз караңгылатып жүргөнүн көрүүгө болот. Өткөн аптада Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаевдин Бишкектеги соода борборлордун биринде машина токтотуучу жайда күзөтчүлөр менен чырдаша кеткени тартылган видео тараган. Соңку окуялар эл өкүлдөрүнүн этикасы тууралуу талкууларга жем таштады. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Казыбек Эргешев кайгыл күзөт кызматынын өкүлдөрүнө Бишкек шаардык кеңешинин депутаты деген документин көрсөтүп, алардын бул окуяны камерага тартып жатканына ачууланган. Ошондой эле милиция кызматкерлерин пиар кылып жатат деп айыптаган. Рейд маалында депутат машинасынын алдыңкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алганы белгилүү болгон жана ал мындан улам кызматкерлер менен бир топко чейин каймай чыккан.
Ты своей работой занимаешься, а не пиарисься ходишь. Какая твоя работа? Снимать что ли? Да иди блогером работай. Ты же зарплату получаешь. Ну а чего у тебя блогер? А кто платит? Я налог плачу, ты получаешь зарплату. Учти.
Натыйжада Казыбек Эргешевка 20,000 сом айыппул салынган. Ал соңку окуя тууралуу назарынча өзү комментарий бере элек. Социалдык тармактарда депутаттын жүрүм туруму кызуу талкууланып жатат. Казыбек Эргешев шаардык кеңештин 3 чакырылышынын депутаты болгону менен ал тууралуу маалымат дээрлик жокко эсе. Шаардык кеңештин сайтында ал 55 жашта экени, 3 жогорку билим алганы гана жазылган. Активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде бул окуя депутаттардын этикасына байланыштуу сындоо матарга жем таштады.
Биздин эл өкүлдөрү, ошол депутат, шаардык кеңештин, айылдык кеңештин, жогорку кеңештин депутаттары өзүн такыр башы кудай сезип алган да, мындайча айтканда. Жогорку кеңештин деле көрүп атпайсызбы? Жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик кызматкер болобу, муниципалдык кызматкер болобу, трибунадан, жогорку кеңештин залынын ичинен маалымат каражаттарынын алдында басмырлап, кемсинтип, сөгүп, ушуп жатканын биз көрүп жатабыз. Ачыгын айтканда бул өтө туура эмес, өтө маданиятсыздык, билимсиздик, бастык, караңгылык да. Мына кечеги 600 150 000 долларлык машинаны айдап бараткан депутаттын жүрүм туруму, сөзү, интонациясы ошонун баардыгын далилдеп тастыктап турат.
Өткөн аптада парламенттеги бир мандаттуу лейлек округунан депутат Чыңгыз Ажыбаев Бишкектеги соода борборлорунун бирине машина токтотуучу жайында күзөтчү менен чырдаша кеткени тартылган видео тараган. Депутат өзү окуя тууралуу комментарий берип, жаңжалга күзөтчүнү күнөөлөгөн, милицияга арыз жазганын, бирок чырдашкан адам менен элдешкенден кийин арызын кайтарып алганын билдирген. Активист Эртай Искаков соңку окуялардан улам депутаттардын коомчулуктун алдындагы жоопкерчилигине токтолду.
Өзүн мындай башкалардан жогору сезип, башкалардан чоң сезип, милиция кызматкерине аябай мындай башка ал жакта баягы башка жөнөкөй кызматкер болгондо баягы ушу унчукпай деле камак, бирок ошол жерде Талайбеков Мирлан болгон үчүн ал жигит көп окуялар чагылдырып көрсөтүп жүрөт. Баягы бул жагы баягы камеранын күчү иштеп кетти деп айтсак болот да. Себептен да камерасы жок жерден такыр башкача жыйынтык бүтүн болмок. Жогорку кеңештин депутаты болобу, жогорку кеңештин депутаты болобу же кайсыл бир мамлекеттик кызматкер болобу, булардын жоопкерчилиги жөнөкөй жарандарга караганда 2 эсе эмес, балким 10 эсе жогору турат деп эсептейм.
Парламенттин азыркы чакырылышындагы депутаттардын этикасына байланыштуу маселе былтыр март айында ошол кездеги депутат Жаныбек Абиров аралашкан мушташка байланыштуу көтөрүлгөн. Ал бул окуядан улам мандатын мөөнөттөн мурда тапшырган. Быйыл жыл башында Жогорку Кеңештин тармактык комитети депутаттын этика кодексин бекитүү жөнүндөгү токтомдун долбоорун кабыл алган жана аны парламенттин жалпы кароосуна жөнөткөн. Документ талкууланып жаткан маалда эл өкүлдөрүнүн жүрүм турумун теске баалаган, такай иштеген комиссия түзүү сунушту да айтылган. Элеонора Бешимбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана Икс түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Эл аралык жаңылыктардан Босния жана Герцеговина 11 июлда 29 жыл мурдагы кандуу окуянын курмандыктарын эскерди. Бул окуяны Бириккен Улуттар Уюму геноцид деп тааныган. Келерки жылдан тартып курмандыктарды эскерүү эл аралык деңгээлде уюштурула баштайт. Экинчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы эң ири гуманитардык катастрофага айланган кыргын учурунда 8000 босниялык мусулман эркек, анын ичинде өспүрүм балдар босниялык сербтердин колунан каза тапкан. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Өмүрү 17 жашында кыйылган Берис Муич сөөгүнүн калдыгы Сребреница шаарынын чет жакасындагы Поточари мемориалдык борборунда жерге берилген 6765 кишинин эң кичүүсү. Ал сөөгү 29 жыл мурдагы кыргындан кийин табылып, тек жайы аныкталып, быйыл 11 апрелде ушул жердеги көрүстөнгө жаңыдан кошулган 14 маркумдун бири. Сөөктү таанууга эжелеринин бири Рамиза Хасанович катышкан. Ал энисин табам деп үмүтү дээрлик калбай калганын айтты.
Кайерге
токтогонун биле албай жүрдүк. Эмне болду же сууга чөгүп кеттиби деп, бирок адам таптакыр дайынсыз калбайт экен. Чындык баары бир аныктала турбайбы, деди ал Азаттык радиосуна. 1995 жылы 11 июлда Бириккен Улуттар Уюму коопсуз аймак деп жарыялаган. Калкынын көпчүлүгүн мусулмандар түзгөн Сребреница шаарын сербтердин Ратко Младич баштаган аскерлери ээлеп алып, 13 июлга чейинки аралыкта Бириккен Улуттар Уюмунун эсеби боюнча кеминде 8372 эркек тургунун өлтүргөн. Алардын арасынан 500 жакыны 18 чыга эле курактагы балдар болгон. Бейшемби 11 июлда Поточариде маркумдарга куран окулуп эскерүү иш чаралары өттү. 1993 жылы апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сребреницаны коопсуз зона деп жарыялаган, бирок мындай чечим анын тургундарын жапырт кыргындан сактап кала алган эмес. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш өзүнүн 10 июлдагы кайрылуусун да Улуттар Уюму жана бүткүл дүйнө Сребреницанын тургундарын коргоп калбаганын айтты. Биз бул айтып бүткүс трагедиядан сабак алууну уланта беребиз жана Сребреница окуялары сабактары менен бөлүшүүгө милдеттенебиз, деп белгиледи ал. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы быйыл 23 майдагы чечими менен Сребреницадагы геноцидтин курмандыктарын эскерүү күнүн бекиткен. Резолюцияга 84 өлкө макул деген добушун берген, 19 каршылыгын билдирген, ал эми 68 добуш берүүдөн карманган. Катуу каршылыгын Сербиянын жана ошондой эле Босния жана Герцеговинанын курамындагы Серб Республикасы билдирген. Бириккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы эл аралык трибуналы мурдагы Югославиядагы согуш кылмыштарын иликтеп чыгып, Сребреницадагы кыргынды геноцид деп тааныган. 2007 жылы эл аралык сот бул чечимди тастыктаган. Жапырт кыргын үчүн сербтердин армиясынын жогорку офицерлери жана саясий лидерлери соттолгон. Алардын айрымдары өмүрүнүн аягына чейин камакка алынган. Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясы Сребреницадагы окуяны геноцид деп тааныбагандарды жана ошол кылмышты жасагандарды жактоо аракеттерин айыптайт. Серб Республикасынын парламенти согуш маалындагы Сребреница окуясын геноцид эмес деп атаган баяндаманы быйыл 18 апрелде колдогон. Сербиянын президенти Александр Вучич дагы Бириккен Улуттар Уюмунда мындай резолюциянын кабыл алынышына каршы күрөшөрүн билдирген. Бирок Сербиянын ичинде бул маселе боюнча пикир бир кылка эмес. 10 июлда борбор калаа Белградда ондогон укук коргоочу акция уюштуруп, сербиялык өкмөттү Сребреницадагы окуяны геноцид деп таанууга чакырышты.
Сербия ушинтип жарыялоого милдеттүү, эл аралык милдеттенме же европалык интеграция үчүн гана эмес, өзүн прогрессивдүү коомчулуктун бир бөлүгү катары көрсөтүү үчүн. Курмандыктардын гана эмес, биздин Сербия жарандарынын да урматы үчүн.
Деди кара жамынган аялдар деп аталган бейөкмөт уюмдун жетекчиси Стаса Зайович. Жыл сайын 11 июлда АКШ-да Сребреницадагы геноцидтин курмандыктары эскерилип келет. Эгер резолюция башка ассамблеяда колдоо тапса, эскерүү күнү окуянын 30 жылдыгына карата келерки 2025 жылдан тартып эл аралык деңгээлде уюштурулуп турары мурда айтылган. 1992 жылы Босния жана Герцеговина Югославиянын курамынан чыккан. Ошол эле учурда анын өзүнүн ичинде Серб Республикасы эгемендигин жарыялаган. Бул жылы сербтердин, хорваттардын жана босниялык мусулмандардын өлкөнүн келечектеги саясий түзүлүшүнө байланыштуу пикир келишпестигинен улам тутанган согуш 1995 жылга чейин уланган. Мурдагы Югославиянын ыдырашынан кийин башталган согуш Босния жана Герцеговинада Бириккен Улуттар Уюмунун соңку эсебинде 3 жылда 100 миңден ашуун кишинин, көбүнчөсү босниялык мусулмандардын өмүрүн жалмады. 2 миллиондой киши үй жайын таштап качууга мажбур болгон. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Уктуруубузду улантабыз. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргыз Түрк Достук Ооруканасында боорун алмаштыруу операциясы жасалган эки бейтап абалы канааттандырарлык деп 10 июлда үйүнө чыгарылганын билдирген. Бул боор алмаштыруу боюнча мамлекеттик программанын алкагында жасалган операция болду. Кыргызстанда боор ооруган 17 000 адамдын жарымы органын алмаштырууга муктаж экени айтылып келет. Эми боор алмаштыруу операциялары Кыргызстанда кандай уланат? Бул тууралуу Мамбет Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунун башкы дарыгери Таалай Акматов менен маектештик. Таалай мырза, мына кечээ күнү эки жаран ушу боор алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктап үйүнө чыгарылганы боюнча маалымат тарады. Аларды операция процесси кандай жүрдү негизи эле, жалпы процесс?
Бул биринчи операция болду, эки операция, трансплантация, боордун трансплантациясы Кыргызстанда. Кыргыз Түрк Достук клиникасында түрк бир туугандар келип, биздин улуттук хирургия борборунун хирургтары менен, сотрудниктери менен операция жасалды. Бир ай болду. И эки жумадан кийин эки донор аман эсен үйүнө чыгып кетишти. Кечээде келип алар бир туугандардын энилерин тоздо. Бул операциядан кийин ооруларды аябай жакшы караш керек. Күнү түнү иммуносупрессорлорду берилет да иммунитети жок, ошон үчүн бир ай аябай таптады буларды. Буюрса акыбалдары жакшы, кечээ биз көрдүк.
Утулай мырза, эми боор алмаштыруу операциялары кандай уланат? Пландар боюнча маалымат бересизби?
Эми пландар мындай. Азыр биздин хирургтар тажрыйба алып атат. Эки эле операция болду. Андан мурун Турцияга 3 айга барып алып келишкен. Ошо хирургтар менен эле бир операция кирип, улуттук хирургия борборунда академик Мамакеев атындагы ремонттор башталды. Жанагы атайын операцияларды точно вытяжная вентиляция деп коет, аябай таза аба менен. Анан жабдыктарды азыр долбоорлорду түзүп жабдыктарды алып атабыз. Эми күзгө чейин баарын даярдайбыз биз. Дагы 1-2 жолу чакырабыз го хирургтарды. Анан биздин балдар дагы ойлонуп атат, 1-2 Индияга барып көрүп келели дейт. 1-2 Россияга барып көрүп келели дейт. Ну, бизде эмелер, келишимдер түзүлгөн. Ошол дагы бир 5-6 операция болгондон кийин биз ойлоп атам, өзүбүз эле биздин хирургтар ушу трансплантация, боордун трансплантация операциясын өзүлөрү жасайт деп. Анестезиологтор, медсестралар, операционный анестезистлер бар, команда. Бул деген операция, это оркестр болуш керек. Аябай күнү түнү менен 1 минут эме кабайт да. Күнү-түнү менен каралып турат. Ошол биздин.
Демек анда бара-бара сиздердин ошол оорукананын алкагында жасалып калабы же достук клиникасында да улана береби?
Жок, азыр күзүндө бизде ремонттор бүтүп, жабдыктардын баарын алып, заманбап жабдыктар жана экспертный классы деп коет. Ошолордун баарын азыр келишимдерди түзүп алып атабыз. Буюрса, 2-3 айдан кийин биздин клиникадан биздин хирургдар даяр. Биздин клиникада даяр болот. Бул деген чоң команда да, биякта инфекционисттер иштейт, терапевттер иштейт, гепатологтор иштейт, анестезиолог, реаниматологтор. Бул 2 кишини биз мындай эметкенде азыр 30 киши карады. Дежурство болуп бир алмашып бири-бири менен күнү-түнү. Ошол бул деген аябай высокотехнологичтүү деген операция, ошон үчүн азыр тажрыйба алып атабыз биз.
Анан ошол эле учурда Кыргызстанда боор дартына чалдыккан 17 миң адам бар экени, анын жарымы орган алмаштырууга муктаж экени дагы айтылып жүрбөйбү? Алардын баарын Кыргызстанда операция кылуу мүмкүнбү? Сиздердин даярдык, түзүлгөн шарт кандай?
Бул жерде 2-3 проблема бар. Эң биринчи проблема донор. Донор. Биздин мыйзамдар менен бир туугандар донор боло алат да. Биздин бир туугандар азыркы эме экинчи линия бир туугандарда уруксат берди. Биздин мыйзамдарда дагы анча-мынча өзгөрүш керек го деп. Мен эки жакты караганда, Турцияда, Россияда аларда трупный пересадка бар. Трупный. Ал жеңил, например, Турцияда правасында жазылып турат. Мамет болуп калса, анда мен органдарыма алганга уруксат берем деген. Кээ бир өлкөлөрдө донору жок оорулар, алар лист ожидания деп коет. Алар күтөт. Бир айбы, эки айбы, үч айбы ушундай күтүшөт. Анан генотип совпадение болуп орган болуп калса, анда аларды чыгарып операция жасайт. Ошон үчүн азыр биринчи этапта ошо бир туугандарды эле жасап туралы, 1-2 жыл тажрыйба алып мыйзамдарды караштырыш керек. 17 миң аябай көп адам, элдин баары эле келип атат, меники депчи, меникин алмаштырыла деп. Но донор жок көбүндө, донор жок. Азыр быйыл жаңы жылга чейин аябай тажрыйба алып, он чакты операцияны жасап, андан кийин уже баягы эмеге команда бар иштеп көнгөндөн кийин уже эме потокко коюш керек да. Президенттин тапшырмасы менен Минздрав каржылап, анан биздин министр да өзү да катышып атат. Өзү катышып атат операция, өзү хирург да. 3-4 баягы тажрыйбасы бар хирургдар бар, анан 3-4 кичине жашыраак бир 40 жаштагы келечекте иштей турган ошо балдар кыздарды азыр үйрөнүп атышат.
Чоң рахмат урматтуу угарман, биз Мамбет Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунун башкы дарыгери Таалай Акматов менен маектештик. Аны менен мен Түмөнбаев Динабиулу сүйлөштүм.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерине подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Аймактагы маселелерге кайрылсак, июлдун башында Бишкектен Жалал-Абадка, Баткенге жана Разаковго авиакаттан белгисиз убакытка токтоду. Буга аталган аймактарга каттаган Тезжет авиакомпаниясынын учагындагы техникалык мүчүлүштүк себеп болгон. Жарандык авиация агенттиги учуулар жакын арада жанданат деп ишендирүүдө. Арадан 10 күн өткөнүнө карабай, жагдай тууралуу жүргүнчүлөргө түшүндүрмө берилген жок. Бул көрүнүш ички авиатармактагы монополия көйгөйүн көтөрдү. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Билет сатылбайт экен. Мына ыстыктын күнүндө такси менен жүргөн өтө эле кыйын.
Баткендин тургуну Назгүл Мергенова 1-июлдан бери Бишкекке уча албай убара. Аба каттамы эмнеге токтоп калганын билбейт.
Июлдун башынан бери бизде аба каттамы токтоп турат дейт. Ушуну эми качан карап беришет, качан каттатып беришет, через Ош дейт, Ошко барып дальше учканга бизге шартка туура келет.
Назгүл сыяктуу учак күтүп жаткандар Баткенде, Жалал-Абадта жана Разаковто ондоп саналат. Бул шаарларга каттамды күн ара Тезжет авиакомпаниясы бир учак менен аткарат. Бирок ал 1 июлда күтүүсүздөн учпай калды. Мурда сатып алынган билеттердин акчалары ээлерине кайтарылып жатканын айрым жүргүнчүлөр билдиришкен. Колунда билети бар бир канча адам каттам жокко чыгарылганы тууралуу маалыматты авиакомпаниянын сайтынан көргөнүн социалдык тармактарга жазышкан. Бирок жүргүнчүлөргө жекече маалымдалган эмес. Мюнхенде жашап иштеген 40 жаштагы Атабек аттуу кыргызстандык жаранда азаттыкка кайрылып 7 июлга Бишкектен Жалал-Абадка билет алганын, бирок 3 күн калганда каттам жокко чыгарылганын билгенин айтты.
Каттам жокко чыгарылганы тууралуу маалыматты Тезжет компаниясынын сайтынан окудум, бирок себеби жазылбаптыр. Адатта электрондук дарегиңе же телефон номурунга SMS билдирүү келиши керек, бирок андай болгон жок. 4 күндөн соң эсебиме билеттин акчасын кайрып беришти.
Деп жазган Атабек, айла жоктон Бишкектен Ошко билет алып, андан ары Жалал-Абадка кеткенин белгилейт. Манас эл аралык аэропортунун жадыбалынан Жалал-Абад, Баткен, Разаковко каттамдар алып салынган. Аба майданынан сурап билүү кызматы мунун чоо жайын Тезжет авиакомпаниясынан гана сураш керектигин билдирди. Аталган компаниянын сайтындагы телефон номурларга чалып, жооп ала албадык. Жарандык авиация агенттиги кырдаал тууралуу расмий маалымат тараткан эмес. Азаттык радиосу 10 июлда агенттикке кайрылганда өзүн Айнура Молдалиева деп тааныштырган адис мындай комментарий берди.
Жалабат, Баткен аэрокаттарга бизде болгон бир эле тип бар да, учактынчы R185 деген. Ошо эки эле конуп учуп чыгуусу мүмкүнчүлүгү болот. Кичирээк самолет. Анан болгон бир самолет болуп, ал самолет кичине по техническим причинам бир жеринде неполадка болуп, технический токтоп калган.
Кайсы ЧСОдо токтоду ошондо?
220 калды го дейм ошо. Анан алга запчаштарын, тетиктерин алып келиш үчүн убакыт керек экен. Бул мына ушул суббота келет дейт. Бияктан ошо аны кайра салып оңдоп, андан кийин аны только на следующей неделе возможно учуп башташат.
Бирок учактын кайсыл жери эмне себептен бузулганы тууралуу маалымат жок. Бул абал жаралганга чейин 13 июнда Манастан Жалал-Абадка багыт алган учак дарегине жетпей кайра Бишкекке келген. 1 июлда Разаковко жөнөгөн учак жарым жолдон Борбор калаага кайтып конгон. Ошол эле учурда компаниянын Бишкек Ош каттамдары жадыбал боюнча аткарылууда. Бул багытты чоңураак учак дейлейт. Тезжет Кыргызстандын аймактарына эл ташыган дээрлик жалгыз компания. Аны ички каттамдардагы монополист катары сыпаттаган талкуулар буга чейин көтөрүлүп келген. Авиация тармагындагы эксперт Талайбек Окенов компания учагы бузулганы тууралуу маалыматты ачыкка чыгарбай жатышынын жүйөсү бар деп эсептейт.
Эми бул частный авиакомпания да. Биздин самолет сынып калды эле тигинде мындай болду деген коммерция жактан туура эмес да, антиреклама болуп калат. Ошон үчүн негизи муну маалымдайт учпаса тиги жарандык авиация агенттигине. Ошолор жооп бере элет. Мен ойлоп атам бул туура эле деп. Бул негизи илгертен бери эле бир эле авиакомпания ички тармактарды караган ошол эле бир авиакомпания болуп келген. Конечно, монополисттиги бар, а бирок ошого башка бир конкуренция кылганга бир шарт жок. Эмне үчүн? Анткени бул ички каттамдагы немелер, билеттер өтө арзан. Анан бияка мындай кызыгып кере турган немелер да жок.
Тезжет компаниясы 2013 жылы негизделип, 2014 жылдан эл ташый баштаган. Бишкектен Баткенге, Жалал-Абадка, Разаковко жана Ошко учат. 2023 жылы жайында тамчы Жалал-Абад, тамчы Ош каттамдарын аткарган. Компаниянын 3 учагы бар. Алардын баары 1996-97 жылдары жасалган. Учактарынын бири 1 апрелде Софияга учуп кеткен бойдон келе элек. Авиапорталдар ал учак ошол жакта сакталууда экенин жазышкан. Компания 2023 жылдын октябрында Акка группасына сатылып, аны индиялык ишкер Арун Кумар Синг жетектей турганы кабарланган. Ага чейин кыргызстандык Алик Аскаров башкарган. Азаттык бул компаниянын өкүлдөрүнө комментарий үчүн микрофон берүүгө даяр. Кыргызстанда каттоодон өткөн жеке компаниялардан Авиатрафик менен Аэрономарт Ошко жана Орусияга учат. Тезжет ички каттамдарды аткарса, Скайфру Орусияга жана Оштон Ысык Көлгө учат. Сентябрдан Асман деп аталган жаңы авиакомпания ишке түшүү күтүлүүдө. Аймактарга билеттин баасы 4000 сомдун тегерегинде. Жарандык авиация агенттигинин расмий эсебине ылайык, Кыргызстанда 52 учак бар. Анын 20-сы жүргүнчүлөргө, 49-у жүк ташууга ыңгайлашкан, калганы атайын борттор. Ошондой эле 25 тиги учак каттоого алынган. Жүргүнчү тейлеген учактардын дээрлик баары 1991-98 жылдары жасалган. Эреже боюнча өндүрүштөн чыкканына 25 жылдан ашкан учак каттамдан алыныш керек. Кыргызстандын 167 беренеден турган аба кодексинде эл аралык нормаларга ылайык бардык эрежелер жазылган. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда жыл сайын 3 миллиондой адам ары бери учат. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евробиримдиктин кара тизмесине кирген. Андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен маселе оң жагына чечиле элек. Коопсуздук коркунучуна карабай, жүргүнчүлөр арасында кыргыз авиация тармагында электрондук тейлөө, эл аралык учууларды көбөйтүү аракети жана аэропортторду оңдоп түзөөдөгү кадамдар жакшы көрсөткүч катары бааланат. Бирок учуулар өз убагында аткарылбай, кечиккени тууралуу социалдык тармактарда байма-бай нааразылыктар айтылат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Баткенде өрүктүн данегинен май чыгарыла баштады. Учурда өрүк майы даарлык максатта сатылып жатыптыр. Ал үчүн данектер муздак суудан өткөрүлүүдө. Кичи ишкана эми иштетилген данек маңызынан момпосой, курут жана өрүк кактан шербет чыгарууну пландап жатыптыр. Аймактагы бул жакын өндүрүш тууралуу кесиптешим Сабыр Абдымомунов айтып берет.
Өрүктүн данегинен май чыгаруучу цех Кыргыз-Тажик чек арасына жакын Карабак айылында орналган. Ишканага техникалык жабдыктар Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын көмөгү менен алынган.
Биздин азыркы турган жерибиз бул жабдыктар.
Мен ишкананын өкүлү Мундузбек Темиркулов тосуп алып, жабдыктар менен тааныштыра баштады.
Бул жакта бул биринчи биздин аппарат, бул сөөктү чага турган аппарат. Бул сөөктү чагаттаган бул жака алып келтирип, биз бул жактан ылгайбыз. Данегинен башка мындай сыртын сөөктү башка кылып сорттоп берет бул бизге. Андан кийин бул биз алып келебиз дагы. Бул жакта эме кылабыз? Май чыгарабыз. Бул негизги биздин аппаратура ушул.
Майдын даарлык касиетин сакташ үчүн өрүктүн данеги муздак сыгылат. Башка айтканда, майдын табы 40 градустан ашпайт. Сыгылып жатканда күйүп кетпеш үчүн данек алдын ала сууланат. Мындай жол менен өндүрүлгөн май тунук, саргыч түстө келип, данек даамданган назик жети болот экен. 100 килограмм данектен 25 литрге чейин май чыгат, дейт ишкананын дагы бир өкүлү Бутаяр Нууманов.
Ундасаңыз май жакшы чыгат. Күйбөй чыгат.
Бутаяр Нууманов ишкана жаңы гана ачылгандыктан азырынча буйрутмага жараша чакан көлөмдө май чыгарып жатканын айтат.
Биз эле ушу убактыбызга карап эле чыгарып атабыз да, бул керегине, өзүбүзгө канча керек болсо ошону тартабыз.
Өрүк майы деген ушул Кыргызстан боюнча азыр 20-дан ашуун сатуу точкаларыбыз бар.
Мундузбек Темиркулов өрүк майды ден соолук абдан пайдалуу экенин айтып берди.
Эң биринчиси ошол сахарды бирден нукта кармоо жана ошону түшүрүү максатында ичип атышат. Андан кийин нерв ооруларына, ашказан ооруларына, ички ооруларды тазалайт, холестеринди тазалайт. Кандагы колдонуу шарты: эртең менен ач карын бир чай кашык ичет. Бул 100 миллилитри 30 күндөн ашат. Муну профилактика катары ичсе деле боло берет.
Ишкана майдан сырткары данек маңызынан өрүк курутун, таттуу момпосуй жана өрүк кактан шире суу чыгарган жатат. Бул үчүн зарыл жабдыктар да алынган.
Ана бул жакта аралаштырылат жана сүзмө, өрүк, данектин чыккан магыздарын бул жактан салып туруп, анан бул жака салабыз. Өрүк курут бул жака чыгып туруп, ошол жактан вакуумду алып туруп, анан сатууга чыгарабыз.
Дейт май чыгарган цехтин өкүлү Мундузбек Темиркулов. Ишкана жакын күндөрү майды Орусиянын шаарларына сатыкка чыгарган турат. Ал эми башка продукцияларын өндүрүү үчүн кошумча каражат издеп жаткан учуру. Баянды Баткенден мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мирзесинде Есениндин бүйүсү турат. Андагы кара гранитте некий Нептопчий мой прах, я уже дома, а ты в гостях, деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, бергена тепсеби менен күлүмдүү, сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Негене Кыргызда конокко кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган, жөн эле барып калган адамды жарандарды бергена деп коет. Эсенинди көрөлбөгөн адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Эсенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Эсенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Эсенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайылап эле бурманап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Эсенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Эсениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Эсенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарап көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана мадекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Эсениндин өлбөй өчпөй турган жылдызынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Уктуруубуну улантабыз. Баткендин Тажикстан менен чек арадагы Көкташ айылында акыркы чакырылышта 3 аял депутат болуп шайланган. Бул борбордун алыс айылда алгачкы жолу болуп отурат. Кыз келиндердин депутат шайланары менен айылдагы социалдык маселелер, кыз келиндер көйгөйлөрү, кара картаңдарды түшөлткөн тоскоолдуктар күн тартибине чыгып, алды чечиле баштады. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек арадагы айылга барып, айым депутаттардын аракети менен таанышып келди.
Жамгыр, погода начар экен деп эме кылбады, эртеңден терпиребизби? Ошо.
Бошой калганда чакан тамаркасындагы гүлдөрүн, бакчасын аралап, кам көрүп турган пенсия жашындагы Айтол эже чек арадагы Көкташ айылында турат. Акыркы чакырылышта жергиликтүү кеңешке квота менен депутат болуп шайланган. Депутат айымды түшөлткөн негизги маселе айылдагы жумушсуздук, кыз келиндердин көйгөйлөрү, социалдык маселелер. Кыз келиндер менен тынымсыз кайсыл маселенин үстүндө иш алып барууну да талкуулап, жергиликтүү бийликпи, коомдук уюмдарбы эшигин каккылап маселени чечүү аракетинде.
Элге жетишем, Кудайга шүгүр.
чогулуш болуш андай мындай дегенде анан бош убактыларымды ошо айылда келин кыздарды чогултуп эмне менен алектенсек болот дегендей. Азыр талаачылык анан өрүк алма дегендей анан башка иш жок, бизде ишканалар жок да. Өнөрчүлүгү барлар өздөрүнүн иши менен алектенет, чеберчилик дегендей.
Элеттик депутатты түйшөлткөн көйгөй алдыдагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен кары картаңдар. Бош олтуруп калган убактысы жок активист мындай катмардагылар үчүн атайын борбор ачуу үстүндө аракеттенип жүрөт.
Депутат аялдар менен балдар аянтчасын салдык. Ушул да муктаж да. Энелерге, айрыкча жаш балдарга, кичине болсо дагы энелердин көйгөйүн чечүү максатында балдар аянтчасын жаздык, баарлашуу ишеним укук долбоорун проектин тарттык. Азыр жаштар жакшы эле чечкиндөй эле сүйлөп, анан көйгөйлөрүн айтып, неме кылып калды, мындай кылсак мындай болот, же бизге ушул маселелер неме дегенден. Анан мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар, ошолорду эске алып, анан кары картаң, ошонун жаш келин кыздар айттымбы, иш жумушсуздук, ден соолук чыңдоо борборун ачсакпы деген ойдобуз азыр.
Жолдошу экөө беш баланы тарбиялап, жогорку билимдүү кылып, өз жолдорун тапкан. Эми бекер олтуруп калбайлы, коомчулукка да кызмат кылалы деп чечкен. Айылдагы көйгөйлөрдү үй бүлө өз алдынча да талкуулап, бири бирин колдоп, кеп кеңеш, түрткү берип турушат. Үй бүлө кыз келиндерге, жаштарга активдүү болууга үлгү болгубуз келет дейт. Жолдошу Сайпидин Бегматов.
Элге кызмат кыла турган убакыт, жаштарга үлгү боло турган убакыт, коңшу эл журттардан эме ушундай болсо кандайсыздар деген экен. Мен туура эле көз карашта болдум. Башка эч бул жерде баткенде айрыкча биздин айылдарда эч жумуш деле жок. Себеби аялдардын эмесин дагы көтөрүшкө туура келет статустун. Аялдардын турмушун аялдар билет, эркектер энди анча түшүнө бербейт. Келин кыздар деле көп нерсени мамлекетке жаңылыктарды ачып коюшу мүмкүн. Аларды дагы өзүнчө коргой билиш керек да, мындай айтканда. Ошол эмеге жетиш үчүн алардын эмгектерин баалай билиш керек.
Депутат айымдын демилгесин баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси менен жергиликтүү бийликтин өнөктөштүгүндө колдоого алып, айылга балдар аянтчасын куруп беришти. Элет жеринде балдар үчүн камкордук көрүлүп, айылдын социалдык маселелеринин чечилиши жаш балалуу айымдарды кубантып жатат дейт. Айылдын тургуну Эркинай.
Балдарыбыз үйдө эле жүрөт да, азыр жакшы болду. Саар менен эле туруп алып эле шака карап чуркап жөнөйттөр.
Айтып эле жеге айтабыз айылда. Айыл өкмөткө айтып эле жеге айтып турабыз. Эми кандай көйгөй болсо ошону чечип турат. Жакшы. Аялдарга дам болгону жакшы экен. Себеби аялдар бир немени айтса, аялдар өздөрүбүз чечишип, аялдардын немесин аялдар айтып түшүнөт экен да эми. Эркектерге айта албайбыз анча мынча немелерди, көйгөйлөрдү. Аялдар болсо аялдардар эле жеткизет экен. Депутат болгону жакшы болду. Эң жакшы биз кошуна болуп жашаганбыз, биз өзүбүз бир тууган эжебизди эле көрөбүз.
Бул демилге айылдагы жаш келиндердин, келечек муундун каалоосу болчу дейт Айтол Бегматова.
Чек ара болгондуктан бизде нарака берака өтүп дагы балдар ойнолушпайт да. Азыркыдай эле кичине нары болсо, короодон нары болсо энелер издеп жөнөйт эми. Нарака өтүп кетпедиби экен тажиктер жака деген ойдочу. Мурда нарак бирок барып ойной берчү эле да, анан жакындан бери ушуну балдарын издеп калды. Анан короодон чыкпай чаңга булланып эле ойночу эле да. Анан баягы садигибиз 50 орундук болгондуктан садик дагы жетишпейт да, балдар көп мынтке келип ойноп чыргап калышты. Жаш келин кыздар баягы мурунгудай түнт эмес, караңгы эмес, кыла турган иштерин, ойлогон ой максаттарын ачык жарык айтып сүйлөп, алдыга койгон максаттарын, иштеген иштерин баарлашуу аркылуу, бизге жеткизсебиз аркылуу чечип, анан жеңил жашоодо өссө дейбиз да.
Мурда кийин бул айылдан жергиликтүү кеңеште айымдардан депутаттар болбогондуктан бул жолку чакырылыштагы аялдардын жасаган аракети дароо көзгө урунду. Жергиликтүү бийлик менен чогуу аракеттенип, активдүү иш алып барып, кыз келиндер эмне жасамак деген көндүмдөрдү жогото алышты дейт Көкташ айылынын башчысы Алимбек Аземов.
Буга чейин аял депутаттар болгон эмес, ушул созывта аял депутаттар болуп, мына Көкташ айылынан. Аял кишилер депутат болгон ушулар болушу менен мындай жылыш жакшы болду. Көптөгөн долбоорлор келип атат. Мына азыр бир жума 5-6 күн болду. Балдар Көкташ айылына, балдар аянчасыны курдук эле. Аябай жакшы иш болду. Айыл эли өтө ыраазы. Ар дайым аракет кылып бизге дагы көмөктөшүп атат. Ар бир ишибизге мына айылда көптөгөн иштер болуп атат. Ушулар айыл депутаттар болгондон бизде Көкташ айылында Көкташ кыздар фонду бар. Ошолор менен дагы көп иш чараларды уюштуруп атат. Мындай иштеп атканы көрүнүп атат.
Айтол Бегматова биринчи жолу жергиликтүү кеңешке депутат болгондуктан баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин чек ара аймактарында аялдардын лидерлигин бекемдөө долбооруна тартылып атайын окууларынан өтүп активисттик аракетин бекемдеп жатат. Чек арадагы Көкташ айылында акыркы учурда чечилип жаткан социалдык маселелер, кыз келиндердин жоопкерчиликтүү аракети депутаттарга, чечим кабыл алуучу кызматтарга кыз келиндерден көп болсо деген ишенимди жарата алды десек болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп, ойносоң ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
11 июлда бүткүл дүйнөлүк калк күнү белгиленди. Бириккен улуттар уюмунун калк фондусунун Кыргызстандагы башчысы Бактыбек Кайназаров Азаттыкка берген маегинде бул датанын мамлекеттин коопсуздугу, экономикасы жана өнүгүүсү үчүн мааниси, калктын өсүшүнөн кантип өлкө пайда алса болорун, үй бүлөнүп пландоо сыяктуу маселелер тууралуу айтып берди. Интервьюну Кубат Отурбаев алды.
Мына 11 июлда жыл сайын ошо дүйнөдө калк күнү белгиленип турат да. Бул ирет ушул Кыргызстанда кайсы маселеге көңүл бөлүп атасыздар, кайсы теманы алып атасыздар, анан ал кантип белгиленген турат? Ушундан баштасаңыз сөзүңүздү.
Арабыңыздар, эл аралык калк күнү менен куттуктап кетет элем. Бул абдан маанилүү. Өзүңүздөр билгендей ошо 94 жылдан бери ошо Каирский соглашение деп коет, калкка байланыштуу эл аралык конференция өткөндөн бери байрамданып келет да. Анан кийин мунун эң негизги максаты ошо Кыргызстанда болобу, дүйнө жүзүндө болобу, кандай гана процесстер болбосун, өнүгүү процесси болобу, же болбосо климатка байланыштуу болобу, продовольственный безопасность деп коет, бул тармакта болобу, мунун баары калктын тегерегинде болуш керек деген максатта белгиленип келет да. Мисалы былтыр болсо, бул калк күнү гендердик теңчиликке байланыштуу болсо, быйылкы темабыз бул деген инклюзивдик дата же маалымат деп коет, статистикалык дата. Мунун эң негизги максаты ушу биздеги маалыматтардын баары, статистикалык данныйлардын баары так жана инклюзивдүү болушу абзел деген багытта болуп атат да.
Ушу инклюзивдүү дегенде түшүндүрүп кетесизби? Эмне мааниси бар бул эл үчүн, мамлекет үчүн?
Биринчиден, албетте бүт мамлекеттерде статистикалык данныйларды чогултуу бул приоритеттердин бири болуп эсептелет да. Кандай гана мамлекет болбосун, кичинекейби чоңбу, держава болобу, булардын ар биринде статистикалык маалыматты чогултуу бул приоритеттүү направление. Анткени экономика же болбосо саясат болобу, стратегиялык документтер болобу, программалар болобу, ушунун баары статистикалык данныйлардын негизинде иштелип чыгат.
Сиз Каирде өткөн ири конференция жөнүндө айтып калгансыз. Мына быйыл 30 жыл толуп атыптыр. 1994 жылы ошо Каир шаарында 179 мамлекеттин өкүлдөрү жерде жыйналышып, анан негизгиси ошо адамзаттын өнүгүшүндө аял затынын орду, ден соолук, аялдардын ден соолугунун орду жөнүндө айтылыптыр да. Мына ушул жагынан алганда, мына сан деп калдыңыз, 2022 жылы март май айларындагы элдик каттоо өткөн да Кыргызстанда. Эл каттоосу. Ошо тенденция кандай болуп атат Кыргызстанда калктын көбөйүшү? биз канчалык жаш мамлекетке киребизби, же карып бараткан мамлекетке киребизби, анан ушун мааниси экономика үчүн, мамлекет үчүн кандай мааниге ээ?
Менин оюмча ар бир мамлекет үчүн калкынын динамикасын өсүшүн билүү бул абдан маанилүү да. Бул багытта көптөгөн институттар ачылган. Кыргызстанда тилекке каршы бул тармакта жок. Биз эл аралык институттар менен биргеликте божомолдорду алып келебиз да. Элдин динамикасын өсүшүн карасак, акыркы 30 жылда мисалы Кыргызстанда өсүү темпи бар. 2000 жылдан баштап стабилдүү деңгээлде өсүү бар да. Орто Азия же болбосо КМШ мамлекеттеринин ичинде Кыргызстан бир экинчи орунда турат да. Мисалы Восточная Европа же болбосо Россияны өзүңүздөр билесиздер, бул жакта демографиялык жактан өзүнүн көйгөйлөрү бар. Өсүү темпи жок, төрөттөр аз. Табигый өсүү жок ал жакта. Ал эми Кыргызстанды алсак, ошо эл каттоонун негизинде, салыштырманын негизинде алсак, 13 жыл болбодубу? Ошонун негизинде 2009 жылдан 2022 жылга чейин ушул убакыттын ичинде өсүү темпи жакшы болгон. Мисалы, биз 1 миллион 500 миң киши кошулганда, бул 30%га өсүү дегенди көрсөтөт. Калктын өсүүсү жакшы.
Бактыбек мырза, мына эл арасында ар түрдүү мына калктын санына байланыштуу пикирлер айтылып атпайбы? Дүйнөдө деле мисалы тенденция, мисалы адамзат 8 миллиардтай болуп кетти. Мындан ары көбөйө берсек ошо жер шары жерине көтөрө алабы, жокпу, ресурстар жетеби деген маселени айтышат да. А мисалы Кыргызстан үчүн же деги эле ар бир өлкө үчүн ошо калктын саны кандай мааниге ээ? Экономикасы үчүн, ошо мамлекет күчтүү мамлекет болуш үчүн калктын саны кандай болуш керек? Көп болуш керекпи, аз болуш керекпи?
Биринчиден калктын саны деп атпайсызбы? Бул жерде деген катмарына көңүл буруш керек да. Мисалы калктын саны Турцияда деле же Японияда деле абдан көп. Мисалы да, көп бүгүнкү күндө, бирок өсүү темпи жок, карылар көп. Японияны алалы, бул жакта деген 24%тан 27%ге көтөрүлүп атат карылардын саны.
Улгайып бараткан, улгайып бараткан деген айтылат экен.
Айтылат. Анан кийин Европада же ушундай көйгөйлөр бар. Италияда мисалы 24% калкы кары болуп калган да. Анан ушунун негизинде социалдык жактан бул абдан чоң көйгөйгө айланат. Мисалы башка мамлекеттерден мигранттарды алып келгенге муктаж болуп калып жатат. Кыргызстанды алалы. Кыргызстанда акыркы статистика боюнча жаңы закондун негизинде бүгүнкү күндө 37% жаш деп эсептеп атабыз. 14 жаштан 35 жашка чейин. Ал эми жаштар менен балдарды алсак, бүгүнкү күндө биз 55-56% үйдө, бул деген жаш. Анан кийин жаш жана балдарга кирет да. Бул жакшы көрсөткүч. Анткени бул деген бизге демографиялык бонусту алганга мүмкүнчүлүк берет. Бирок кайсыл учурда дебейсизби? Эң биринчиден ушу стратегиялык жактан экономикага же болбосо эми экономикалык жактан пайда алыш үчүн ден соолукка, жаштардын ден соолугуна, ошол эле учурда билимге инвестиция жасоо да. Эгер ошол жаштардын биздеги пайызы көбү сыртта жүрсө, каяктан биз пайда алмак элек? Ошон үчүн бизге эң биринчиден ушу кантип бул жаштарды экономикага биз катыштыра алабыз деген мындай ой керек да.
Ошол жаатта мына сиздердин фонд кандайдыр бир иликтөөлөр жасап, анан бийликтерге бир сунуш айтасыздарбы коомчулукка? Мисалы кандай кеп кеңештерди берет элеңиздер сиздерчи?
Биз албетте бул багытта иш алып барабыз. Мисалы улуттук статистика комитети менен биргеликте анализдерди алып келебиз да. Анткени бир чети маалыматты алып чыккандан тышкары дагы биз ушуну кантип колдонуу же болбосо чечим кабыл алуучуларга жеткирүү бир максат деп эсептейбиз. Бириккен улуттар уюму министрлик менен биргеликте колдоп келебиз. Жаштардын катышуусу бул абдан маанилүү. Мисалы платформаларда жашыл келечек деген чыгып атат. Же болбосо президенттин катышуусу менен дагы жаштардын жигердүү катышуусуна багытталган иш чаралар бар да. Жашылдандыруу боюнча болобу, билим алуу боюнча болобу, бул багытта иш алып барып келебиз. Эл аралык деңгээлде дагы генеральный секретардын өзүнүн бир эмети бар, багыты бар. Жаштардын дүйнө жүзүндө ошо туруктуу өнүгүү максаттарынын катышуусунда алып келүү да биргеликте.
Ошо туруктуу өнүгүү жөнүндө айтып калдыңыз, ошо аны ишке ашырыш үчүн сиздердин фонд кандай жумуштарды жасап атасыздар? Ошо
туруктуу өнүгүү максаттары бул деген бир гана оондук эмес. Бул эң биринчиден ошо катышып жаткан ар бир мамлекеттики да. Анан кийин ушу ар бир мамлекет Кыргызстан башка өлкөлөрдө эле өзүнүн жоопкерчиликтерин алган. Бириккен улуттар уюмунун калк фонду башка агентстволор менен биргеликте биз ушу бийлик өкүлдөрү менен иш чараны чогуу алып барабыз. Кыргызстандагы ошо өзүнүн жетишкендиктери менен бөлүшүп келет. Туруктуу өнүктүрүү максаттары ар кайсы тармактарда да, бул ден соолуктан баштап билим, климат, жол болсо дагы данныйларга байланыштуу гендердик теңдик ушул бир катмарлардын баары камтылган.
Мына бул сиз каттоо жөнүндө айтып калдыңыз да, мына акыркы маалыматтар чыгып атат мына ошо калктар күнүнө карата жана эртең нике деп коет эмеспизби? Бул өтө чоң маанилүү проблемалардын бири болуп кеткен. Эрте никеге туруп жашы жете элек кыздар никеге туруп анан эрте төрөп ошонун аркасы менен өлүм көбөйүп же болбосо дагы башка бир кесепеттери көп да. Ушул боюнча азыркы акыркы тенденциялар кандай болуп атат?
Эл каттоо эң биринчиден 10 жыл сайын өтөт эмеспи? Бул жерде деген ушу элдин оозунан алынат. Бул суроолордун негизинде жакшы демографиялык сүрөттү алсак болот. Кыргызстанда кандай болуп атат? Мисалы ажырашуу же болбосо үйлөнүү, кайсыл куракта үйлөнүп атат, ушуга байланыштуу дагы информациялар бар да. Буга чейин мисалы бизде орточо эсеп менен алганда 24-25 болуп атса, азыр өйдө көтөрүлгөн 27ге чейинчи.
Төрөгөн,
биринчи төрөгөндөрү дагы ошо 1-2 жылдан жылып атат да. Бул деген эми кандай көрсөткүч? Башка мамлекеттерде деле ушундай көрүнүштөр бар. Кыргызстанда тилекке каршы ушу 18ге чейин турмушка чыгып, же болбосо законго даже карабай 18ге чейин тийип анан балалуу болуп калган учурлар деле келип келген да. Өспүрүм жашында анан кийин бул деген энелердин ден соолугуна дагы кесепетин алып келет. Кыргызстанда менин оюмча бул статистиканын мааниси абдан чоң болот.
Ошол статистикадан мен да бир келтире кетейин. Ошо никеге турганга чейинки курактагы 15-17 жаштагы кыздардын төрөт көрсөткүчү эгер 19-жылы 1000 кызга 5.6 бала туура келсе 2023 жылы 2.8 балага, мындайча айтканда эки эсе кыскарган деп атат да. Демек мындайча айтканда жумуш жакшы жагына өзгөрүп ататтыр деп чечмелесек болот да.
Ооба, бул деген Кыргызстанда мыйзамдын иштеп жаттагын көрсөтөт. Биринчиден өзүңүздөр билесиздер, нике закону бар, 18 жаштан кийин эрте үйлөнүүгө болбойт. Экинчиден андан тышкары дагы ушу эл менен алып баруу иштери жүрүп жаткандыгын тастыктайт да.
Анан мынабу миграция жөнүндө айтып калбадыңызбы? Мындай калктын саны көбөйгөнү менен эгер көп мигранттар сыртка чыгып кетсе депчи, ошол миграцияны эми эки тараптуу карап атышат да. Ошондой да тенденция бар да. Сиз айткандай ал күчкө толуп турган билимдүү жаштардын сыртка кетип калгандыгы албетте мамлекет үчүн зыян эле болот да, туурабы? Же кандай чечмелесек болот ушуну?
Муну эми ар кандай карайт. Мисалы Филиппинди алалы. Филиппин мигранттарды өздөрүн баатыр деп эсептейт. Эмне себептен? Анткени ал жакта деген жумушсуздук көп болуп, эгер ошол мигранттардын баары келсе, албетте жакырчылык болот мамлекетинде. Анан кийин көп мамлекеттерге ал калктын көбү сыртка чыгып өзүнүн мамлекетине пайдасын алып келет. Бирок кичинекей кыргыз мамлекетине мындай анализ кылсак, 1 миллиондон ашык репродуктивдик курактагы сыртта жүргөндө өсүү темпи канчалык деңгээлде дагы келерки 10 жылда болобу болбойбу, бул дагы бизге таасирин тийгизиши мүмкүн. Азыр мынакей демографиялык прогноз боюнча айтылып атат, 40-жылга чейин өсөбүз деп. Эгер биз жаштардын көбү сыртта болсо кантип өсөт, ошол дагы да канчалык деңгээлде өсө алат? Же болбосо алардын көбү гражданствосун өзгөртүп алса, бул деле коркунуч болот ачыгын айтканда.
Соңку жылдарда бул үй бүлөнү пландоо, эл билимдүү болуп, жаштарыбыз да билимдүү болуп, биздин эми ата энелерибиз 7-10 балалуу болушчу да. Эми барган сайын ал көрсөткүч улам азайып аткандыгы белгилүү. Анан негизи үй бүлөнү да сакташ үчүн, тукум улаш үчүн, ошол эле убакта мамлекетке пайда келтириш үчүн орточо ар бир үй бүлө Кыргызстан шартында канчадан балалуу болуш керек деп ойлойсуз?
Кыргызстандын экономикалык жагдайына байланыштуу азыр жаштардын көбү шаарларда 1-2 балалуу калды ачыгын айткандачы.
1-2 эле
балалуу. В основном бизде компенсация айылдан болуп атат. Мисалы кээ бирки айылдарда Ош, Баткен, Жалалабад же болбосо дагы Нарындын кээ бирки айылдарында 5 балалуу, туурабы? Ошолордун негизинде бүгүнкү күндө бир үй бүлөгө бир аялга төрөй турганга 3 чак келип өсүү темпи бизде бар. Эгер мындан да азайып кетсе, албетте мисалы кээ бирки мамлекеттерден көрүп атабыз, Молдова, Белоруссия, Россия, бул жакта демографиялык өсүү темпи жок. Анан кийин алар азай баштады. Японияда то же самое азайып атат да. Кыргызстандын калкы Орто Азия мамлекеттеринин ичинде өсүп атканы менен мисалы Өзбекстанда 37 миллион, Казакстанда 21 ашты, Тажикстанда 10 миллион, Кыргызстанда 7 миллион. Биз акыркы убакытты алганда өсүү темпибиз бар, бирок мен айткандай эле жаштардын көбү үй бүлөлүк пландаштырууну билбесе, мисалычы жакшы, бул деген ден соолукка байланыштуу да болот. Көбү миграцияда жүргөндөн кийин азыр бизде инфекциондук оорулар көп болуп атат да. Тукумсуздукту алып келген оорулар да бар. азыр врачтар менен көбү менен сүйлөшкөндө көп айтат, тукумсуздук оорулары бир проблема болуп баштады. Мындай ден соолукта здоровый нация кылабыз десек, биринчи очередте пландаштырууга уялбай эле алып келишибиз керек. Бул деген көптөгөн мамлекеттерде бар. Турцияда болобу канын текшерет, же болбосо алдын ала текшерилип ден соолугун карайт да.
Мындайча айтканда ошо үй бүлөнү түзүп аткан жаштар өздөрүнүн ден соолугуна көңүл бөлүш керек дегенди айтып атасыз. Албетте.
Биринчиден ден соолугуна бөлүш керек. Экинчиден болсо мүмкүнчүлүк, мисалы ар бир балалуу болгондон кийин балдардын да өсүшүнө мүмкүнчүлүк бериш керек да. Ар бир баланын өзүнүн насиби бар деп айткыбыз албетте Кыргызда. Бирок ошол эле учурда биз билим берип, ден соолугуна дагы көңүл буруп, обществого кошулуп кеткенге мүмкүнчүлүк түшүп бериш керек да.
Сизге чоң рахмат анда келгениңизге. Бүгүн биз калктын өсүшү деги эле демографиялык саясат боюнча сүйлөштүк. Бизде студиябызда мейманда Бириккен Улуттар Уюмунун Халк фондусунун Кыргызстандагы жетекчиси Бактыбек Кайназаров болду. Маекти менен Кубат Аторбаев алып бардым. Саламаттык алыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү болсун.